Eva Dekroa, poslankyně a místopředsedkyně ODS. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Díky, že jste přišla. Vrátím se zpátky k prohlášení premiéra Petra Fialy o volebním zisku. On mluví o těch 30%. Zajímá mě váš názor. Je to reálné v tuhle chvíli? V jakém stavu je vláda, je koalice? Nevíme, kdy budou volby, na kdy budou ještě vyhlášené, ale těch 30%.
A jako úplně upřímně. Jako chceme tady mít politiky, kteří budou říkat, že nebudou vyhrávat volby? No nechceme. To, jako politik má v popisu práce. A nejenom se snažit přesvědčovat, ale chtít vyhrávat volby. Tak i když se podíváme na ty dnešní průzkumy, můžeme různě propadat chvilku skepsy, chvilku blbé náladě, ale pořád jsou to aktuální. To vyjadřuje nějakou náladu dnes. Ale to, že má premiér chtít dosáhnout 30%, já to teda za reálné považuji.
Tak když bychom přihlédli k těm volebním preferencím, tak ano, v tuto chvíli to teď nevypadá. Vy myslíte, že do těch zářijového, říjnového termínu, nevíme, kdy budou volby, že se to zlomí natolik, že koalice Spolu obhájí vítězství?
Hele, já musím udělat maximum pro to, aby tomu tak bylo. Já tomu teda i věřím.
Co pro to děláte?
Tak když nic jiného, tak nyní vládneme a ty kroky, které jsme přijali mnohé, tak otevřeli cestu k tomu, aby se tady v Čechách všem lépe žilo. Což je samozřejmě nějaký jako postupný proces, který se třeba někdy potkává i s tím, co se děje ve světě a ty události posledních let, a řekněme, že spíš vedly k jakési jako nejistotě nebo strachu v té společnosti napříč celou zeměkoulí, a samozřejmě inflace zásadním způsobem vyvolala obavy, nejistotu. Teďka ta trajektorie je jako pozitivní, je dobrá i díky těm krokům vlády a teďka je o tom předněji udržet, za druhé ji zrychlit a nadále prostě na tu trajektorii, tu ekonomickou, kterou já aktuálně považuji asi jako za nejdůležitější v těch volbách, ještě teda vedle tématu bezpečnosti, je umět vysvětlit občanům České republiky, proč je tahle trajektorie správná a co musíme udělat pro to, abychom na téhleté cestě zůstali. A za mě s tím souvisí zásadním způsobem ta bezpečnost, protože dneska nám se dle mého politického, ale i osobního přesvědčení nadále může dařit dobře, pokud zůstaneme na této cestě a nepůjdeme tou cestou, tou ficovskou, orbánovskou a tou, která vypadá vlastně jako hrozně jednoduše, ale jenom když se podíváme na to, co se děje dneska na Slovensku. A teďka jenom třeba zmíním jako Slovensko a Maďarsko, ani ne, co se týče jako zahraniční politiky, ale třeba se stačí jenom podívat, jakým způsobem se daří jejich rozpočtům. Dlouhodobě to není udržitelné. Zatímco ta cesta, kterou my jsme se vydali, ano, byla složitá, konsolidační balíček složitý, ale dneska vidíme, že minimálně ty schodky, které jsme chtěli nastavit, růst ekonomiky a mnohé další opatření, jako začínají opravdu mít ten dopad do ekonomiky. A můžeme si říct,
ale to jsou,
promiňte,
všechno ukazatele, které jsou, řekněme, jako relativní. Už i Česká národní banka zbržďuje ten vývoj, jakým způsobem predikuje na letošní sezónu, jakým způsobem bude ekonomika. Německo taky velmi jako brzdí ty svoje plány. Někdo by vám řekl, nižší inflace, dobře, tak ano, může nějakým malým dílem na tom ta vláda může nějakým způsobem jako participovat, ale je to nějaký ekonomický děj. Ale vrátím se k tomu, k těm preferencím. Jestli to není prostě odraz toho, jak lidi o vás nyní smýšlí. Protože vy jste sama zmínila ten konsolidační balíček. Tam je řada věcí od vyšších odvodů, daň z nemovitosti a tak dále, tak dále. To jsou věci, které skutečně lidé pocítili. To přece není fikce.
Vy jste to řekl správně, jak o nás nyní lidé smýšlí. A já budu ta poslední, která bude říkat, že se všechno udělalo dokonale a nemělo se něco udělat lépe. Ad jedna. A ad dvě, také nebudu říkat, že se všechno podařilo, jak se teďka moderně říká, odkomunikovat a vysvětlit tak, jak se mělo.
A s tím hrajete hodně vy, ODS, jako komunikace, vláda.
Já osobně já jsem přesvědčená, že je to součástí naší práce a jako neodmyslitelnou součástí naší práce. Třeba i proto tady s vámi sedím a považuji to za důležité, protože ti voliči musí v rámci zastupitelské demokracie, proto nás volí a očekávají od nás ty výsledky, ale ty výsledky nejenom tak, že se jim bude dobře žít, ale současně i jako pochopení těch věcí, které se dějí. Já k tomu často používám příklad advokátní kanceláře, kde ten princip je stejný a to je prostředí, ze kterého jsem vzešla. Když je složitý případ, tak jedna věc je, jestli ten případ vyhrajete nebo prohrajete, ale tomu klientovi musíte být schopen vysvětlit, co všechno bylo potřeba vyřešit a co všechno bylo ve hře. Protože někdy některé případy třeba nejde vyhrát a ten klient s tím je schopen být srozuměn, pokud mu to bylo vysvětleno. Říká se, že není důležité, a co se dělá, ale také, co klient ví, že se udělalo. A v té politice je to velmi podobné. Ano, žádná vláda nebyla dokonalá, žádné politické opatření nikdy nebylo dokonalé. Nežijeme tady v Americe, kde Trump jedním podpisem dokáže změnit mnohá opatření, žijeme tady prostě v politickém systému, který
vyžaduje... A vidíte, jako tam jednoduchá řešení fungují možná.
To je co.
Ale no ne, počkejte, ale jako tím se je řada lidí, řada politiků, kteří říkají, pozor, neexistují jednoduchá řešení. No ono evidentně v několika jako oblastech, ano.
Ale prosím, my tady nemáme nic jako prezidentské dekrety.
No, tak nemáme ani poloprezidentský systém. Jako nemáme nic
takového.
A tady
máte tu odpověď. A my pracujeme v nějakém systému, který jsme si takto nastavili, dlouhodobě ho takto jako považujeme za ten nejlepší. Mnoha ohledech má mnoho slabin a my musíme vysvětlovat, jako, proč ty jednotlivé věci byly přijaty tak, jak byly přijaty a co to těm lidem konkrétně přináší.
Ale promiňte, zatím je to, když se bavíme o té ekonomice, tak je to vyšší prostě daňová zátěž. Živnostníky. Jako běžné občany. A to ještě nepočítám ceny energií. Jenom chci říct, že to je prostě ty poslední dva roky skutečně jako přinesly velkou zátěž na...
Na všechny.
Na všechny.
A nejenom daňovou. No, a nejenom tu, kterou způsobil tenhle stát nebo tahle vláda. Poslední dva roky byly zátěžové pro celý ten systém napříč celou Evropou. Protože třeba mimo jiné válka, protože mimo jiné inflace. A to je vlastně to, vy říkáte to, co říkám já. Ano, v mnoha ohledech to byly velmi složité roky. Ale když vám povím potom jakoby konkrétně, když se bavíte s podnikateli, je úplně netrápí to, když řekneme u OSVČ, ano, zvýšily se nějakým způsobem paušály, no taky se nějakým způsobem posunula někam inflace, takže bylo nutné na to reagovat. Podnikatelé obecně neříkají, my máme problém platit daně, ale my chceme vidět, že následně ten stát nabízí tu vizi a má tu ekonomickou vizi, která nám bude pomáhat následně.
No, to podepisuju.
No vidíte.
Dobré pisu, akorát to nevidím.
My se často jako v těch médiích jako vždycky ta diskuze se zcvrkne, když se bavíme o ekonomice, o tom, já jsem pro, abychom měli nízké daně. Úplně jako první nadšená, taky podnikatelka. Ale
ODS
tam je
zvedla.
Potom jako... Hej, jako zvedla. Nezvedly se všechny daně. Vždycky zapomínáme na to, co se... Ale počkejte, to jako... Já to jsem přesně chtěla vysvětlit, že se jako nakonec vždycky jako zdrcne ta diskuze na zvýšené nebo nezvýšené daně, ale my se přece máme bavit o tom, jak celá ta ekonomika má fungovat. A jestli v nějakém okamžiku z důvodu každý rozumný podnikatel je schopen pochopit, že v nějakém okamžiku se, když řekneme ta daň z příjmu právnických osob, do kterékoliv firmy, když přijedete, tak oni s váma nebudou řešit ty 2% body, ale budou s váma řešit, jestli máme strategii na změnu průmyslu, jakým způsobem nám funguje pracovní trh, že nemají lidi, jestli je dostatečně průmysl propojen se vzdělávání. A to jsou podle mě jako mnohem větší výzvy, než 2% body v rámci celé té diskuze. A podnikatelé mimochodem právě proto, že sami dělají ty rozpočty a chtějí mít odpovědný stát, tak oni naopak jsou to velmi často ti, kteří nám dokonce říkají, my bychom chtěli, abyste byli bývali konsolidovali ještě víc, my bychom chtěli, aby ten stát byl
jako
ještě menší. Aby
jste zvedali daně, ještě snižovali schodky jako rychleji.
Ano, pochopitelně.
To vám říkají podnikatelé?
Ano.
Fakt, jo?
Ano. Co vás tak na tom překvapuje?
To se asi jako, no abych jako podnikatel nebo obecně člověk platil víc daní, abych saturoval, jak stát nehospodárně hospodaří. To je pro mě jako taková novinka v zásadě.
Ne, to není novinka. podnikatel potřebuje, aby ten stát nějakým způsobem fungoval a fungoval odpovědně. Ale to nesmíte jako zredukovat zase na to, že podnikatel bude nadšeně tleskat, že musí platit daně. Žádný nikdo neplatí s nadšením daně, ale je schopen to pochopit, pokud tomu odpovídá následně celá ta koncepce té ekonomiky. A tady já si myslím, že se nemáme za co stydět. Ačkoliv denně asi já se s těmi podnikateli vídám, diskutuji na té, možná na té
regionální,
střední, ano, no, přesně střední, tak.
Ano.
Ať už střední management, nebo na úrovni těch středních podniků. A to je mimochodem páteř celé té ekonomiky. A tam je ohromná vůle, touha, chuť po inovacích, po zavádění nových technologií. A to jsou ty oblasti, na které dneska má stát jako mnohem více dávat důraz. Pak se samozřejmě zase dostáváme k tomu a chceme ty dotace a nechceme dotace.
Tak tady je řada jako podniků bere dotace. Jako.
No samozřejmě, pořád ty dotace máme. Já jenom dlouhodobě říkám, že pokud jsme v minulosti používali evropské dotace a na rozvoj agrofarem nebo toho agropodnikání, tak to možná nebyly vyloženě jako užitečně investované prostředky. A my si máme jako politici, jako ta podnikatelská sféra, jako stát, říci, kterým směrem chceme jít. To se děje. A to je také to, co, vlastně, co je podle mě před náma v tom příštím volebním období.
Vidíte stejně jako Petr Fiala v tom novoročním videu ty prodavače strachu? Nebo vlastně, co jste si říkala, když vám přistálo ráno na Twitter nové video Petra Fialy, takhle úderně, to někdo nechci parodovat, ale na něj je to takový jako nezvyklý styl, tak stále si zvykám. Co jste si říkala o tom, když se mluví o prodavačích strachu, když je tam v tom záběru zrovna jako Andrej Babiš a jeho hnutí, je tohle dobrá strategie, jak část voličů získat třeba zpátky nebo je oslovit?
Víte, já vždycky říkám, že nemám moc velkou paměť, ale pokud mě paměť neklame, tak zrovna od některých opozičních politiků jsme slýchali na začátku války a v průběhu energetické krize, že tady všichni zmrzneme, že nebude čím topit, že nebude čím svítit, že ekonomika zkrachuje. To nemáte pocit, že se tady někdo snažil vyvolávat strach?
Není no tak to třeba myslím, že jenom... to bylo řada i jako ekonomických analytiků, kteří prostě říkali, jako buďme opatrní.
Tak všichni se do toho videa nevyšli.
Tak všichni se, no ale vešel se tam Andrej Babiš. Jako, no, tak,
no tak ale to je přece pochopitelné. Je zcela pochopitelné, logické a přirozené, že v rámci politiky máme souboru různých ideí a názorů.
Jasně.
A každá strana poukazuje na to, co dělá špatně nebo s čím nesouhlasí na té druhé straně. Dělá to Babiš. Denně poukazuje na to, co všechno jsme a ukrajinský premiér a Fiala dělá všechno špatně a pětikolka nevládne. A je zcela logické, že my říkáme, hele, my přinášíme konkrétní řešení a ty vám tady vysvětlujeme. Třeba formou videa nebo formou jako jiných komunikačních kanálů. A současně říkáme, podívejte se, tady je strana, která jenom říká, že všechno zařídí, ale jediný vlastně nosný prvek, který přináší do té diskuze, je dlouhodobě jenom to, že ano, hraje na ten strach, že se ty lidi budou mít špatně. A samozřejmě, že strach je neuvěřitelně silná emoce, o to více v této době, kdy každá máma, každá prostě jako nemusíte být politik, ale...
No každý táta.
Každý táta, v zásadě jako každý občan, jako když vidí, co se děje za hranicemi, vidí, jak máme vlastně celý ten systém určitým způsobem jako není vykolejený v rámci celé té geopolitiky, tak má určitou jako obavu, nejistotu, vidí inflaci a neví, kam se to bude posouvat. A je strašně jednoduché, ale také vlastně jako hrozně nefér pro celý ten systém hrát jenom na ten strach. A já teda Andreje Babiše poslouchám ve sněmovně často, ale je to opravdu o tom strachu.
A není to, promiňte, zase neoplácíte mu úplně stejnou mincí. Teď jsem narazil na billboardy, že patříme na západ, ne na východ. Je to Andrej Babiš často ODS, nebo spolu, asi na to těžce zvykám, víte, že už není ODSka, že je spolu, že v zásadě hrajete hodně tu kartu, s Babišem se dostaneme na východ, ne na západ. Není to podobné, není to taky vyvolávání vlastně strachu, nějakých obav?
To jsem ale před chvilkou odpověděla. Že samozřejmě každá strana upozorňuje na to, kam by se tenhle stát mohl dostat, pokud bude vládnout ta druhá strana. O tom ta politika je, to je ten soubor ideí.
Tomu rozumím, a si fakt myslíte, že pod Andrejem Babišem se Česko nasměruje nebo naorientuje na východ, jako směr Rusko?
A já rozhodně nevěřím tomu, že by měl Andrej Babiš jakýkoliv respekt nebo pochopení pro nějaké základní demokratické fungování nebo nějaký parlamentarismus. A není to něco, co by bylo založené na nějakém subjektivním pohledu, ale na každodenní zkušenosti, kterou zažíváme ve sněmovně. A na tvrzení patříme na západ a ne na východ. Tu teda podepisuju jako plně a to není žádné vyvolávání strachu, to je přece jako nějaká deklarace, která tady platila posledních 30 let. A já si myslím, že pro mnoho lidí, nejenom 30 let, ale i ti, co zažili 68. je to jako vyjádření téměř jako nějaké státní hodnoty České republiky.
Beru. Zároveň, když tady byl před časem i Marek Benda, tak my jsme se o tom bavili a on říká, jako, že Andreje Babiše úplně nevidí jako ohrožení demokracie. Že když Babiš byl premiérem, také dokázal vyhostit jako velkou řádku diplomatů z ruské ambasády na státní návštěvě v Bílém domě, navštívil i jako CIA. Nevím proč, to je nějaký zvyk českých premiérů chodí do CIA. Trochu mi to uniká, ale zpátky k tomu, že možná, nebo dokážete si připustit, že to může být skutečně nějaké marketingové volební heslo, nebo skutečně jste jako v ODS přesvědčeni, že Andrej Babiš je ten člověk, který zatáhne zemi na východ?
Já Babiše dnes opravdu vnímám jako nebezpečí pro Českou republiku. Právě proto, že proto, aby měl moc, aby mohl vládnout, tak se neštítí použít velmi často prostředků, které jsou jako velmi za čarou. Zmínil jste i tajné služby americké, tak já možná jenom připomenu jeho proslov z minulého týdne, kdy se jako bezostyšně začal navážet do dvou zpravodajských služeb České republiky, nazvali zločineckými organizacemi. To je opravdu něco, co chceme, aby prohlašoval a aby takovýto étos měl někdo, kdo chce být premiérem. To jsou přece jako věci, které jsou jako rozhodně jako ve vyspělé demokracii jako daleko za čarou, ohrožují naši bezpečnost, ohrožují jako snižují kredit těch zpravodajských služeb. A mě to teda jako velmi připomíná retoriku, kterou dneska slyšíme a třeba právě od Fica nebo od Orbána. Ten stát nestojí jako na pilíři jenom parlamentu a nestojí jenom na politické soutěži. Ten stát funguje díky tomu, že ty instituce jsou nějakým způsobem vyvážené, znají své místo a je mezi nimi nějaká rovnováha. A někdy je to velmi složité to vysvětlit, někdy je to velmi složité to udržet, ale to je to, co se nám třeba na rozdíl od toho Slovenska, na rozdíl od toho Orbána, který toto rozložil, nám tady podařilo zachovat. A to je pro mě právě tahle ta vyváženost těch institucí a ten respekt k jejich místu je pro mě definicí toho, že patříme na západ.
Tomu rozumím. Navážu na to, ten, řekněme, druhý bod, jakým způsobem se ODS nebo spolu bude ucházet u voliče, přijde mi, je to ta sázka na tu geopolitiku. Znovu se vrátím jako k tomu.
Sázka na geopolitiku?
Ne sázka, tak jako ta geopolitika, ten motiv geopolitiky. Jako patříme na západ, patříme na východ.
Že za prvý teda ODS.
Sorry,
ODS v rámci svých.
Ne, ale že jako máte tam ekonomiku plus ta jako,
já rozumím,
kde to otázce. Česko jako má být v zásadě. Je to taková ta, no je to prostě jako snažíte se oslovit voliče přes jako geopolitická témata. Tak mi to přijde.
Ano, ale sázka na geopolitiku a zní jako, to není nic, co by bylo ODS vlastní a to, že dnes nám já řeknu geopolitika, anebo to, že nám dnes skutečnost, kam až se dostane Rus a jakým způsobem bude postupovat americký prezident a jaké místo a jaký hlas budeme mít v rámci těch mezinárodních vyjednávání, to, jakým způsobem dopadne situace na Blízkém východě, to jsou přece věci, které se nás jako velmi konkrétně a přímo týkají. To není žádná sázka na geopolitiku. To dokonce není ani jako žádná předvolební kampaň. To je jenom otázka toho, jestli chceme mít tento stát bezpečný a teď si zase znovu velmi moderní a používat suverénní a to jsme léta zapomněli, najednou všichni chtějí suverénní stát a ano, přesně právě proto, že chceme mít ten jako nezávislý, bezpečný a suverénní stát, tak pracovat s tím, co se děje okolo nás a nezavírat před tím oči a koukat se, kam se to posouvá. Není žádná sázka na geopolitiku, ale je státnické jednání.
Já to myslím jako motiv volební, ale budiš.
To, že bude zahraniční politika. Součástí tohoto volebního klání já považuji za nezbytné, za nepochybné, protože to je něco, co se děje. To není tak, že by někdo vytáhl z kapsy a řekl si, hele, zahraniční politika, ta by mohla být politickým tématem. To, co se děje okolo nás, je přece dnes předmětem jako každodenních diskuzí, jako u domácích stolů, v hospodě. To je přece něco, co se nás jako konkrétně dotýká.
Tak ano, to znamená, motiv ano, Slovenska, a ten volič, Maďarska, vy jste to zmínila.
No samozřejmě, volič chce vědět, kterým směrem, ať použijeme jako na východ nebo na západ, k demokracii nebo autokracii, nebo k jakýmkoliv jako jiným modelům, ten volič samozřejmě v okamžiku, kdy bude rozhodovat, kdo bude následující premiér, tak samozřejmě chce vědět, jakým způsobem bude v celém tomto ekosystému fungovat Česká republika.
Pro mě, pro Forum 24 jste říkala, pro mě jsou to opravdu volby o tom, jestli zůstáváme na západě a zůstáváme demokracií, nebo nám víc zvoní autokracie a půjdeme cestou Slovenska a Maďarska. Ještě potom předtím mluvíte o vlně populismu a extremismu. Můžete mi to nějak jako definovat do toho volebního programu? Protože já to často slýchávám, blíží se volby v Německu, často to slýchávám právě v souvislosti s Maďarskem, se Slovenskem. Zároveň tak média už dělám nějaký rok, prostě ten populismus asi patří jako k získávání voličů, chtě nechtě, ať se nám to líbí či nikoliv. Jak se chce ODS proti něčemu takovému vlastně vymezit nebo na základě tohoto získat voliče?
Tak v rámci politiky si myslím, že vždycky máte na výběr mezi tím buď přijímat řešení, která jsou odpovědná, která jdou třeba do hloubky a mohou být složitější na vysvětlování, a nebo jít formou, nevím, helikoptérových peněz, řešení, která jsou rychlá, líbivá, i když víte, že tím třeba zevnitř drancujete ten stát, ale v daném okamžiku máte pocit, že to tak máte udělat. A my nemusíme chodit tak daleko. Vzpomeňme si na COVID. Jakým způsobem probíhalo řešení covidu za Babiše? Takže ráno bylo jedno řešení, potom se z průzkumu ukázalo, a že to vlastně jako se lidem nelíbí, tak jsme to okamžitě změnili. To je přece jako definice toho škodlivého populismu. To je to, že nejsem schopen přijmout odpovědnost za rozhodnutí, které je správné.
Tak zároveň během covidu zase jako kdo věděl, jako o co jde vlastně.
Já bych to opravdu nezlehčovala. Jako vzhledem k počtu rodin, které byly dotčeny tímhle zmatečným a opravdu jako škodlivým populismem, tak bych opravdu nezlehčovala zrovna otázku covidu, jakým způsobem k ní jako Babišova vláda přistoupila. Všichni jsme seděli u těch obrazovek a nikdo jsme nevěřili, že tímhle způsobem je možné řídit jako stát, a bylo to jako děsivé. A to je přece jako, co je jako to, co nemá dělat politik, je nebýt schopen si ustát rozhodnutí, které ví, že je správné, a místo toho přijme rozhodnutí, které krátkodobě z něj udělá politika oblíbeného, milovaného, ale ví, že to rozhodnutí může být škodlivé. A že nám jako napříč celou Evropou jde nějaká vlna extremismu, to asi taky není jako nic, co by bylo součástí nějakého politického předvolebního boje. Teď to sledujeme, co se děje napříč Evropou, které strany vítězí. Jsou to strany, které v posledních desetiletích byly daleko za čarou něčeho, co bylo pro většinu populace akceptovatelné. Ale tím, jak se nálada mění, já jsem přesvědčená, že to opravdu souvisí i s tou nejistotou, tak najednou strany, které byly daleko za nějakým cordon sanitaire, se najednou stávají akceptovatelné.
No a není to, promiňte, právě tím, že ty tradiční strany prostě selhaly? Vy jste krásnou francouzštinu použila jako ten sanitární kordon, který byl jako ty strany, které v Europarlamentu představují ten extrém, tak byly takzvaně odstřiženi. Front National ve Francii, Alternativa pro Německo v Německu, prostě palčivá otázka migrace, klesajícího průmyslu. Stejně někdo mluví o populismu, Ficově populismu.
Já na to odpovím.
Když Ukrajina zastavila, podle smluv, Ukrajina zastavila ten dovoz ruského plynu, na druhou stranu podle vyjádření ukrajinského prezidenta Zelenského dal najevo, že je Ukrajina připravena přepravit plyn z Azerbajdžánu. Není to tak, že prostě tradiční politik prostě selhal, tak přicházejí na řadu podle někoho i ty extrémy?
Tady jste teda smíchal několik
věcí. Ano, smíchal jsem jako několik, přesně, a to se omlouvám.
To pak jako
zároveň
vytváří jako velmi zvláštní.
Tak, tak, to, dobře, že dobře, tak saturace postupně. Pojďme
to, že jede, jako selhání to, že jede jako tradičních Fico stran. Bez předchozí dohody se svými partnery do Moskvy, to není žádný populismus, to je prostě jenom jako porušení jako zásadních předpokladů jako společného jednání a na to jako je pro mě jako zcela neakceptovatelné. Já můžu rozumět jako zájmům ekonomickým, zájmům energetickým, ale pokud je možné nebo nutné z hlediska kteréhokoliv státu toto řešit, tak se to nemá řešit, takže se otočím jako ke všem ostatním spojencům zády a jdu to vyjednávat jako s agresorem. Jako fakt ne. To je jedno konstatování. To, jestli tradiční strany selhaly nebo neselhaly a co můžou přinést tyto nové strany, to je takové jako proklamativní tvrzení. Až přinesou nějaká řešení, tak si můžeme bavit, jestli tyto strany jsou řešením. Zatím jediné, nebo velmi často, tak jsou samozřejmě strany, které říkají, my bychom to byli bývali dělali lépe. Ale konkrétní program často nepřináší. Když se podíváte, co navrhuje Le Penová ve Francii, tak já si nejsem jistá, že ten stát jako v uvozovkách neskrachuje a je schopen jako ustát ten tlak, ať už se budeme bavit jako o důchodové reformě. A Francie je zadlužená takovou měrou a není tak aktuálně zablokovaná, že ani ústava páté republiky na to nemyslela. Takže já se zatím jako vážně obávám, že spíš přináší jako více zmaru než řešení. Ale v čem s vámi souhlasím? A to je konstatování, že se kterým jako nic nenaděláme, než ho musíme vzít potaz, že ta změna nálad v Evropě je. To je něco, co se nám může líbit nebo nemusí. Určitě to může souviset i s tím, že některé politiky se přehnaly, přepálily a byly zbytečné.
Když si vezmeme
jenom si jako vezměme, co se jako řešilo a co nejvíce zajímalo média posledních x let. Tak to byly vždycky nějaké otázky jako genderové, stále řešíme jako feminismus, řešíme otázky menšin, řešíme otázku klimatické změny a řešíme, jakým způsobem dospět jakoby k tomu novému, lepšímu člověku. A k tomu jsme jako přijali spoustu opatření, která tu společnost postupně naštvávaly.
No. A mluvíte jako Petr Fiala z roku 2013.
To já nevím, zase tak moc načtenýho ho nemám, ale a já jim jako rozumím. A já jsem jako do strany a kdysi do evropských voleb vstupovala jako ta, která říká, hele, musíme stát jako v té Evropě, v té Evropské unii jako hlasitě. A dlouho jsem byla považována za toho eurohujera. A i takového eurohujera jako jsem já, postupně jako mnoho politik Evropské unie, jako já je považuji za neudržitelné. Já je považuji za to, že si prostě jako řežeme pod sebou větev. A to je víceméně něco, a zase mám stále jako část rodiny a mnoho přátel ve Francii. A i tam jako i třeba otázka jako migrace, která jakým způsobem tam byla zvládnuta, spíš nezvládnuta, je vlastně v nějakém okamžiku jako neudržitelná. Takže rozumím do určité míry té náladě v Evropě, že najednou lidé hledají jiná řešení. Podle mě, co z toho vyplývá jako pro, jak vy říkáte, tradiční strany, je být schopni reagovat na ty konkrétní potřeby konkrétních lidí. Což zase pořád musím říct, že my v České republice, že se nám toto daří.
Promiňte, já jako strašně rád skáču do řeči, ale já se omlouvám. Ale když se podíváme a zmiňovali jsme jako Green Deal, který samozřejmě funguje to slovo jako obsahuje prostě přílišnou honorem. Tak je to červený hadr. Ale byl to Andrej Babiš, který ho podepsal. A byla to ODS, během jejíž vlády, během jejího předsednictví se schválí Fit for 55, který vytváří přesný harmonogram, co se musí dělat. A spadají do toho i emisní povolenky nově pro osobní dopravu a domácí vytápění. A to se podepíše. A dneska minister Stanjura říká, no my budeme jako bojovat zpátky proti tomu. Tak v zásadě to je to, o co mi jde, že tady je několik prostě protichůdných kroků a ve finále si myslím, a můžete mi opravit, vždy stejně jako ve Francii, jde lidem o tom, co mají v té peněžence.
Ve finále stále funguje i v té politice ta Maslowova pyramida. Prostě na prvním místě chcete mít zajištěné ty základní potřeby. Prostě chcete mít jistotu, že máte kde bydlet. Chcete mít jistotu, že své rodině jste schopen prostě domů donést prostě tolik peněz, abyste byli schopni pokrýt vzdělání a mít se jakž takž dobře. A Green Deal, ačkoliv prostě v mnoha ohledech vycházel jako z velmi jako záslužných cílů, že potřebujeme chránit přírodu, tak já s tím cílem souhlasím, ale bohužel ty nástroje, které k němu byly, které k němu vedly, se ukázaly jako špatné, špatně zvolené a navíc především mající ten efekt na to, že dneska Evropa, co se týče konkurenceschopnosti, tak malinko, řekněme, je dýchavičná. A teďka v zásadě a napříč Evropou. A napříč Evropou,
já to rozumím,
napříč Evropou se dneska vede diskuze. Pokud máme tedy nějaký cíl jako ochrana přírody, a já jsem z Vysočiny, takže k té přírodě tam my máme blízko všude, takže k tomuto cíli ano. Ale spíše otázka, jestli k němu máme přistupovat k tomu, že budeme autoritativně nařizovat, v čem máme jezdit, jestli máme autoritativně nařizovat, kdo co za co bude platit a jestli to spíš nemáme jít tou cestou motivační. A to je vlastně tam já vnímám jako, a to by bylo fajn, kdybychom toto byli schopni promítnout. Když nad Green Deal postavíme celou diskuzi o moderních technologiích a o tom, že průmysl, tak jak nám tady funguje od první republiky, je nyní možná prvorepublikový a dlouho nám umožňoval být průmyslovou velmocí, tak se také musí někam posunout. Tak určitě v rámci těchto moderních technologií mnoho oblastí, které, a když to nebudeme nazývat Green Deal, abychom se u toho vždycky nerozčílili, tak ten trh je schopen se těch nových možností, schopností a inovací chopit a ve finále může být dosaženo cíle, aniž bychom k tomu museli jako neustále všechno regulovat. A to je vlastně jako ten ohromný rozdíl, který my dnes závidíme Americe. Tak trošku si myslím, že dnes ve střední Evropě minimálně všichni, možná, že v té Francii a Německu to ještě tak úplně silné není, že Amerika, když si řekne, že chce rozvíjet umělou inteligenci, tak to prostě nechá, ale ty jsi schopnej, ty jsi odpovědnej, makej do toho a my ti možná jako stádáme peníze.
Já tomu rozumím a vlastně jako s tím souhlasím. Zároveň, když se podíváte na, nechci úplně zabrušovat, jak říká klasik, do cen energií, ale ty jsou v Americe čtyřnásobně nižší, než je tady v Evropě. A pak se tedy budeme asi bavit ohledně, máme biznis a hodnoty. Prostě jako někdejší ruský plyn byl prostě levný. Mimochodem Francie stále jako hezky čerpá ruský plyn. Tak nečeká nás skutečně jako debata racionální jako hodnoty versus nějaký biznis? Nemáte ten pocit?
Hodnoty nemají být versus biznis. Biznis má být v souladu s hodnotami. To jsme tady vytvořili my dlouhodobě, že ten, kdo jenom řekne slovo lidská práva nebo hodnotová politika, tak je označen tím prstem, ty jsi proti tomu biznesu, ty škodíš českým zájmům. Přece ve finále ty hodnoty jsou o tom, že mají stát na straně těch českých zájmů. A to má být jako to úplně nejdůležitější. To jsou ty české zájmy. A to jsou ty hodnoty. A ten biznis s tím má být v souladu. Účelem není bránit biznesu. Naopak ten biznis je v zásadě jako ten nosný pilíř celé té ekonomiky. Stát nevydělává peníze. Stát bez toho biznesu neudělá vůbec nic a neotevře jinou školku a nekoupí si ani kartáček, ani kafe na žádné ministerstvo. Takže, ale současně jako to stavět do opozice je jakoby velmi škodlivé. A můžeme tomu říkat realpolitika, můžeme tomu říkat pragmatická politika, ale to je to, co Česká republika dělá. Ale to přece není otázka jako o tom, jestli budeme brát nebo nebrat ruský plyn. Minimálně ne my ve střední Evropě. Teď tak my budeme sypat na jedné straně jako ohromné peníze za ruský plyn a na straně druhé se budeme snažit udržet Rusáka co nejdál.
Francie to
přece nedává smysl. Jestli to tak Francie dělá, my přece v té Evropě nemůžeme vždycky říkat, ten to dělá, kiš, my to chceme taky. Jako nejsme na školním dvoře. My se v rámci jako Evropské unie můžeme snažit jako ad jedna, aby ten hlas ze střední Evropy byl slyšet co nejlépe. Což se mimochodem podařilo. kdyby Česká republika na začátku jako nebyla ta, která jako byla schopná jako první pomoci. A podařilo se nám nakonec přesvědčit a napojit i ty ostatní státy do toho. Každý samozřejmě v tom, ale potom zohledňuje, pokud my říkáme, že zohledňujeme české zájmy, tak pochopitelně každý ten národní stát nějakým způsobem někdo jako velmi brutálně, jako, jako Orbán, někdo minimálně nebo dnes Fico, některé jiné státy minimálně po dohodě, ale já na tom nevidím nic, co by mělo být nějakým zásadním způsobem v rozporu. A možná ještě jako promiňte k těm energiím. Ono je hrozně jednoduchý prohlásit, podívejte se, v Americe mají mnohem levnější energie, ale to stojí dneska jako otázka jako před celou Evropou. A zase tady jsme a zase se můžeme vrátit jako oklikou k tomu. Buď jako lidem slíbíme, že zítra, co lidem, hlavně průmyslu i lidem, to je asi rovnítko, budeme mít levné energie. Ale to je přesně jako rozdíl mezi tím, že buď řeknu, zítra to celé zadotujeme, tak jako to dělají některé státy, aby teda se říkalo, nemáte nejdražší energie, ve finále to stejně zase zaplatí stát. A nebo budeme hledat ta řešení, která jako dlouhodobě ty energie zlevní. No a tam přece jako u energií je to poměrně jako jednoduché počítání. Buď ty energie mám, a jsem schopen je vyrobit.
Ale jako nebo bez pochyby, tak to asi nemusíme se bavit o tom energetickém mixu.
Tam je přece potom jako logika, ale... no v Evropě tolik energií nemáme na rozdíl od Ameriky. Co dělá tahle vláda? No snaží se minimálně nějaké energie, abychom měli. Takže se snaží postavit Dukovany. Máme nějaké zásobníky. To jsou přece ty věci, které jako výhledově vedou k tomu, abychom nejenom byli jako... abychom měli energie levnější, ale abychom taky byli soběstační v otázce energií.
Řekněte mi, ještě jedna věc, teď mi napadla, když jste popisovala tu jako snahu o deregulaci Evropské unie, jakým způsobem něco jako nařizuje, aby skončili ten zákaz spalovacích motorů. To je téma, nebo to jsou okruhy, které dost často zmiňují i strany, nebo respektive strana motoristů, takové ten, oni říkají, někdo říká revival ODS, jaký k tomu máte vztah? Není to vlastně jako, nebudou si tyto dvě agendy vlastně konkurovat?
Revival ODS mě přijde jako velmi úsměvný a možná si ho tam spíš dali motoristi, aby si jich vůbec někdo všiml, protože krom Turka s velkou károu, já teda v motoristech zatím žádný jiný velký potenciál nevidím, takže rozumím, že pojmenovat se jako nová ODS, tak je to spíš snaha o to se zviditelnit, ale uvidíme. Jsme na začátku nějakého volebního klání. Ale co se týče deregulace a Evropské unie...
Promiňte, šlo mi jenom o tu programovou schodu.
Co dělá ODS dlouhodobě v rámci Evropského parlamentu? V rámci ECR let říká, my potřebujeme mít jednodušší Evropu. My potřebujeme mít Evropu, která se bude soustředit na ty základní otázky a nebude si rozšiřovat agendy takto. Co se děli v několika minulých volebních obdobích v Evropě? A proč? No protože tak. Prostě jako tahle ta parta lidí, která měla tuhle vizi Evropy, nebyla ve většině. Prostě jako dlouhodobě, kdo měl většinu
zároveň
v Evropském parlamentu.
Zároveň se zmiňoval kordon sanitér, který jako odděluje, řekněme, jako ty populisticko-racionálnější strany nebo hnutí v Evropské unii.
Jakýže populisticko, co?
Který mají jako rezervovaný vztah k EU, tak.
Mně jako nevadí rezervovaný vztah k EU a mě vadí, když někdo zastupu má taková stanoviska a postoje, která velmi pravděpodobně a někdy dokonce otevřeně jsou v rozporu se zájmy bezpečnosti České republiky. To je kordon sanitér.
Rozumím. Prosím, pojďme ještě na jedno téma. Teď se vrátíme do České sněmovny, protože to mě jenom zaujalo. My když jsme se spolu bavili před 6 lety, tak jste byla jedinou ženou ve výkonné radě ODS a nedávno mě zaujal příběh dvou poslankyň, teď Marie Jílkové z KDU a její kolegyně z TOP 09, které říkají, že už nechtějí kandidovat do příští poslanecké sněmovny, že to není slučitelné s rodinným životem. Ptám se vás,
je to slučitelné s mým rodinným životem?
No ten jejich argument, protože někdo může říct, no tak sněmovna jedná 2 týdny v měsíci a pak ten čas je takový flexibilní.
A sněmovna jedná dokonce nyní více, protože se v průběhu tohoto volebního období změnil dokonce harmonogram. který měl právě na požadavky některých žen poslankyň více odpovídat střídavé péči, takže nyní dokonce máme ještě víc těch sněmovních týdnů, takže ano, nyní trávíme ještě více času ve sněmovně, ale já se na to koukám malinko jinak. A je to možná zase ta moje zkušenost z advokacie. Advokacie vlastně taky nebyla úplně jako slučitelná s rodinným životem. Bylo to prostě bylo to náročné povolání, nevyberete si...
A obecně možná práce není slučitelná s rodinným životem, ne?
Hele, prostě si jako nevyberete, kdy vám zavřou jako klienta a ladíme to všichni. Jako tak. Zdravotní sestra taky není úplně slučitelná s rodinným životem, chodit na 12 do jiné práce. Prostě jako ano, práce je složitá, ale tady přece ještě si řekněme, jako zaprvé jsme do toho šli dobrovolně a nikdy a nikde sněmovna není procházka růžovým sadem. Prostě není. Je to přece to největší politické kolbiště. Jako a dokud politickým kolbištěm bude,
dobře, ale
tak ještě všechno v pořádku.
Ritmu, přece jenom se to je asi to nedá přirovnávat k provozu jako v nemocnici.
Je to jako šílený a je to děsivý. Prostě přijedete jako v úterý a jedete já třeba jako non-stop do pátku. A mezi tím jako není možné úplně se uvolnit. Ale pak je otázka, jestli máme měnit sněmovnu, tak ji máme měnit proto, aby měla důvěru ve společnosti. To je něco, co si jako dlouhodobě podkopáváme.
To dneska já beru. Mě zajímá ten praktický chod, protože to mě jako zaujalo.
Praktický chod.
Jestli je to prostě zvládnutelné nebo ne? Poslední věc.
No, tak asi to zvládnutelné je, když to zvládám já a zvládá to jako mnoho dalších. Ale kandidovat nebo nekandidovat je přece jako svobodné rozhodnutí každého z nás. A ano, je to těžké. Mně se jenom vůbec nelíbí vlastně jakoby ta forma, jakým způsobem je to komunikováno, protože říct do médií, chodit do médií a říkat, v té sněmovně nic nefunguje, je vlastně, si myslím, za toto volební období ta nejhorší věc, která se sněmovně může stát, protože lidi jsou naštvaní, lidi jsou otrávení a teď ještě prostě nám tady bude někdo vykládat, že ta sněmovna je neefektivní. Tak když jsem zvolen jako poslanec a mám nějaký názor, tak mám mít schopnost si ho prosadit. Já otevřeně říkám, že několik měsíců, vlastně polovinu volebního období, jsem strávila diskuzi o změně jednacího řádu a nebyla na tom politická schoda, tak přece není jako na mě jako schazovat všechny ostatní a říkat prostě nedosáhla jsem politické schody. To je prostě jako politika je o tom, ne že budu říkat do médií a jedna, dva nebo tři lidi, že budou chodit a říkají, je to úplně na prd. Ale pokud si myslím, že je něco jako úplně blbě, tak mám dělat všechno proto v rámci svého mandátu, aby se to změnilo. Já budu určitě ráda, když se změní některá pravidla fungování sněmovny, vys jako dlouhé diskuze, ale je to jako ohromný úkol, který mimochodem v tomhle volebním období vůbec nebyl jednoduše dosažitelný vzhledem k tomu, jako kolik úkolů před sebou tenhle stát měl. A bez ohledu na to, že to možná bylo náročné, a je to moje první volební období, takže já úplně nevím, jestli to je náročnější než předtím. Tak se ale ty zásadní úkoly jako podařilo prosadit. Takže co na to říct?
Mě to jenom zaujalo. Moc děkuji za rozhovor. Díky
já
moc.
Já taky děkuji.